le indaba yokukhutshulwa kwenhlawulo zabameli kumbe amagqwetha isifithi ukuthi bonke abantu abaningi uzulu umphakathi omningi ungadala icala okwakhathalekile okubinginyana ongakanani sebevele nje sebeyikudla kwejeli ngoba imali leyo balutshwane nxa bekhona abalayo leyo mali ebaliswayo ukuthi xa kuthe kwathi kuza kuthi hhayi lokho ngibona lilungelo labantu nje abantu ngabazilungiselele bahlala ukuthi baza kuya emajele sengisitho ngoba phela icala lembula ingubo lenjeni ngako ngathi mina soze ngidale icala liyazibuyela nje icala uzuswela ukuthi uzamelwa ngubani labana laba benkantolo bangabona ungamelwa bakuphicaphice uvele nje wena usuthadliwa zintwala zejele kayikho enye indlela ngoba abantu imali vele ngabanayo
sizwa njalo kuthiwa labo abafuna ukwesula umtshado wabo okuthiwa yidivorce ngesilungu sokuyamele behlawule bona imali engafika wena 18,000 akusoze kwenze na ukuthi abantu becine bephonga ukuhlala besesaba ukuyabhadala
ye akumele kunjalo asebezaphonga ukuhlalela khonolokoze ukuthi a njoba imali zakhona sezingakubona abantu vele uthando lungasiko kule ngxabano abantu bathi kungcono sizidlalele kumbe abanye vele nje bathi badlalelone icala lokulimaza lo omunye ngobana bezeqinela ubana baye enkantolo bonquma lowo mshado uyakubona la ukuthi nxa abantu behlala ngaphansi bophahla lunye sokumele ukuthi behlukane kodwa umthetho ubabanzele ndawonye kuyakhathaza lanxa omunye azasuke ayele ziningi izinto azakazenza ngobana umthando kawuchithwanga lokhu sekusitsho ukuthi nje sokusemahlangeni ungazakubuya ushade cha ngempahla ingazake yabiwe ngobani umtshado kawesulwanga kufaka abantu enkingeni ezimangalisayo ukhona umuntu osesukela amalungelo abantu osefuna ukuthi ahlalise abantu labantu abangafunaniyo